Du lytter til Morgenmenneske med Tony Evald Clausen. Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4. Programmet, hvor vi dykker ned i menneskelig adfærd og psykologi med et afsæt i et aktuelt emne, og ser på, hvad du og vi kan lære af det som mennesker og samfund. Vi har samlet det bedste fra de 5 programmer, vi sendte i ugen, der gik. Så du får cremen fra de gode gæster, vi havde med, og en smagsprøve på, hvad du kan få alle hverdage mellem den 28. juni og den 6. august, imellem kl. 6 og kl. 7 om morgenen, eller på podcast, der hvor du henter dine podcasts. Rigtig god fornøjelse. I dag taler vi om ferie og om at holde pauser, og vi er beriget med 2 meget begavede, meget berigende og blændende gæster til at belyse emnet, nemlig Charlotte Risbjerg, mediator med speciale i konfliktledelse og relationsudvikling, og Thomas Tavlov Raab, specialist i formidling af hjerneforskning. Og Thomas var jo lidt inde på det her med, at hvad forventningerne er, og hvad vi skal have fokus på i vores ferie og sådan noget. Og selvom det er ved at være sidst på, undtagen for Thomas jo vel at mærke, han skal jo på ferie nu, eller er det faktisk, så kan vi også se, og det ved vi fra politirapporterne, døgnrapporterne, at der er flere husbetakler og i ferie og i helligdage. Der er altså så noget, der tyder på, at der ofte opstår konflikter i ferie. Charlotte, relationsformidler og mediator her, hvad er det, der sker sådan imellem os, at de her konflikter opstår?
Jamen det, der sker, det er jo, at vi har nogle forskellige behov, og vi tror, vi vil det samme, og vi vil ikke nødvendigvis det samme, og vi tager hensyn til hinanden på en måde, hvor vi egentlig ikke får fundet ud af, hvor står vi henne. Så i bund og grund, så har vi nogle forventninger til noget, som vi ikke har fået talt om. Så man kan sige, at årsagen ligger simpelthen i, at vi ikke er afstemt. Men vi tror, vi er afstemt, og fordi vi måske har gjort det samme de sidste 10 år, hvor vi i øvrigt heller ikke var afstemt, så er det det, vi kører videre på. Så der er noget automatpilot og en forventning om, at vi kender hinanden, og vi tør faktisk ikke at få i tale sat, hvad det i virkeligheden, vi har brug for. Så jeg tænker, det er det, der sker. Og i virkeligheden skal vi gøre noget ved det, jamen, så er vi nødt til at få afstemt de her forventninger. Som Thomas sagde før, vi skal ikke ud og kigge på, hvad det er udefra, der styrer os, hvad det der ser godt ud på Instagram osv. Vi er nødt til at gå i os selv, og så tage og sætte os ned som for eksempel familie, og få en ærlig snak omkring, hvad det egentlig, vi har brug for. Og jeg tror, noget af det, der stopper os, det er, at vi tør jo ikke at sige, at jeg har brug for, nu snakkede vi om før, jeg kan ikke holde ud at have familie med min, eller have ferie med mine børn, men det er ikke det, det handler om. Det handler jo om, for at jeg kan være noget for min familie og mine børn, så har jeg behov for lige at komme ned i gear. Og det gør jeg på den måde, og henter overskud til at kan være sammen med jer. Men det kræver, at vi sætter os ned og tør, og åbne for den samtale.
Ja, det er modtaget. Jeg er med på noget forventningsafstemning, noget en klar snak om, hvad vi har brug for, hvad har jeg brug for, hvad du brug for i vores ferie. Men jeg ser altså også nogle andre, hvad skal vi kalde det, nogle andre mønstre. Nemlig, at det er som om, at nogle konflikter opstår i ferien, som ikke har noget med det, vi har snakket om indtil nu at gøre, men som opstår på grund af noget, der er sket før ferien, men som så først nu får luft. Og igen taler jeg for en ven, der har oplevet det her, ja. Nemlig at lige pludselig så bliver der sagt under ferien, jamen det, du gør i hverdagen her, det er i virkeligheden mega negativt for mig. Jeg har virkelig brug for, når vi kommer tilbage fra ferie, at det bliver sådan og sådan og sådan, hvorefter den anden siger, igen taler jeg for en ven, jamen hvorfor har du ikke sagt det noget før? Hvorfor kommer det her midt i Malaga eller i Barcelona? Hvorfor har du ikke sagt det til hverdagen? Og så opstår konflikten i hvert fald for den ven, jeg taler for, i at jamen, hvorfor har vi ikke talt om det her før nu? Hvorfor skal vi sidde på anden uge af ferien, og så kommer der lige pludselig noget op her? What happened? Hvad sker der? Hvorfor er det, at vi skyder konflikterne til, når vi i virkeligheden skal hygge os, som Thomas siger? Vi skal hygge os nu, og det gør vi så på kommando.
Kom ja, det gør vi nu. Jamen, det er jo en klassisk, altså, det er jo en klassisk konfliktsituation, ikke? Fordi det er jo symptomer på, at der er noget andet, der ikke fungerer. Og konflikter er jo i udgangspunktet et symptom på, at der er et årsag et andet sted, og den ligger måske i hverdagen, og derfor har vi ikke taget det op. Og som vi så var inde på før, ikke? Jamen, lige pludselig så kan jeg mærke, at nu har jeg tid. Vi har tid til at tale om det. Jeg kan være opmærksom på de ting, jeg har kunne glide af på tidligere, og det har jeg kunne skubbe. Det kan jeg ikke nu, fordi nu har jeg dem up front, og vi har tiden, og jeg bliver måske trigget på noget, der har ligget og ulmet. Og så bliver de her små misforståelser, de bliver lige pludselig eksplosive, så bliver de varme, og så kommer de ud, så sidder man måske også med et glas vin eller to, fordi man sidder jo og hygger, og så er vi endnu mere disponeret for det. Så det er meget klassisk, at vi prøver at undvige det måske i hverdagen, fordi der kan vi skubbe det, og så kan vi bare tage os af det, vi plejer. Mm. Men det kan vi ikke på ferien. Der er vi nødt til at forholde os til det.
Og Thomas, hvad er det med den der hjerne? Er der noget med, at den har lyst til at sådan at udskyde det negative og fremskyde det positive? Eller kan du hjælpe os? Hvad sker der i hjernen og bevidstheden under en konflikt?
På det her, det lyder så dejligt, fordi at ferien er jo på en eller anden måde brutalt ærlig, ikke? Altså, man kan skubbe en masse ting væk, men når man så er sammen og ikke har hele den der ramme og alt det andet, vi skal, og som sådan ligesom lægger låg på, jamen så dukker alt det her op, man har skudt væk. Men det interessante ved det er jo sådan set ikke ferien, der har gjort noget ved os i den forstand. Det er jo virkeligheden, fordi at vi burde måske give noget mere plads til det der i hverdagen. Altså, vi i hverdagen ikke formår at tage konflikterne op og løse dem, måske inden de bliver konflikter, ikke? At der er nogle ting, som ikke fungerer der, og det er jo faktisk der, man skal skabe plads til det. Så der er ferien sådan lidt, det bliver skemalagt sådan, her holder vi fri, her holder vi ikke fri, er vi virkelig lidt forkert. For mange ting skal man tage på et andet tidspunkt. Jeg kan tage en sjov parallel, som handler om, hvis folk har svært ved at sove osv., på grund af bekymring osv., det man jo virkelig anbefaler, det er jo, at man afsætter et tidspunkt på dagen, hvor man tænker over de bekymringer, som sådan ellers vil holde en vågen. Uanset om man så kan løse dem eller ej, så det der med, at man har været omkring dem, at hjernen har fået lov til at beskæftige sig med de her problemer, som den jo mener er vigtige, så er det vigtigt, at den bringer dem op, når man vil til at sove. Det er faktisk tit nok til at afhjælpe noget af den her søvnløshed. Og det er måske lidt det samme, hvis vi bare skubber alting væk, når vi så trækker stikket ud og tager på ferie, jamen så vender vi jo automatisk tilbage, så vender hjernen automatisk tilbage til de konflikter, der ikke er løst. Så vi er jo død og pine nødt til at blive bedre til i hverdagen måske at skabe plads til det. Og man så skal strukturere det som familie og tage op. Nu har vi en time her, hvor vi diskuterer ting, eller man bare personligt sådan skal blive bedre til at tale med hinanden. Det er jo så et individuelt spørgsmål, jeg ikke kan svare på, men det er måske virkelig der, den ligger begravet, ikke?
Jamen, det lyder som en mega god idé. Altså, hvis vi sådan kan sige, for mig som individ vil det være en god idé, hvis jeg... Og det er virkeligheden et rigtig godt råd, som du er alt for ydmyg til, eller beskeden til ikke at gøre opmærksom på her, fordi der er rigtig meget forskning, der tyder på, at når man tager og siger, nu skriver jeg alle mine problemer ned, altså de værste udfald, jeg overhovedet kan komme i tanke om, at jeg spekulerer på, og så får jeg mere overblik over dem. Det er der noget af det forskning, jeg har kigget ind i, Thomas. Er det ikke rigtigt, at når vi sådan beskriver vores problemer, så holder de op med at fylde så meget?
Jo, for det er jo det der med, altså vi tror, vi har sådan en kontrol over, hvad hjernen beskæftiger sig med. Det har vi jo ikke. Altså, så hvis der er et eller andet konfliktmateriale, så arbejder hjernen videre med det. Så på en eller anden måde skal det ud, og hvis vi ikke sørger for, at det kommer ud, jamen så kommer det jo så ud, når vi holder ferie, eller når vi lægger os ind for at sove eller slappe af, eller så dukker det op der. Så man bliver nødt til på en eller anden måde at tage hånd om, at det kommer frem på det tidspunkt, hvor man har bedst mulighed for ligesom at tage hånd om det. Om det er så at skrive det ned, om det er at snakke med hinanden om det, eller et eller andet. Det er jo sådan set underordnet. Det vigtige er, at hvis man ikke tager hånd om den slags, jamen så hævner det sig på et eller andet tidspunkt. Det er faktisk lidt trist, hvis det skal gå ud over ens ferietid, ikke?
Ja, det er lidt ligesom den der med, at man kommer sur hjem fra arbejde, og man er i virkeligheden sur på chefen, eller kollegaerne, eller kunderne, eller leverandørerne, og så lader man det gå ud over hunden, og så bagefter konen, og så bagefter manden, eller hvad nu er, hvad er. Så Charlotte, er det godt råd, sådan relation som mediator, er det godt råd at sige, at vi skal have et fast familiemøde sådan 14 dage før vi skal på ferie, så vi kan få snakket ud om alle de konflikter, der måtte være, og have 14 dage til at hele dem, så vi kan hygge os på ferien? Er det sådan, vi skal gøre det?
Nej, jeg tænker jo netop, at hvis man sådan løbende er opmærksom på, hvad man har af forventninger til hinanden, sådan helt løbende, og måske er mere bevidst om det, og har løbende snakker om det, så kommer man meget længere end igen at få det rammesat de 14 dage før. Jeg synes, der er en rigtig vigtig pointe i den snak, som vi har lige nu, som Thomas også har fat i, og det er, at vi jo mange gange ikke er nødvendigvis bevidste om, hvad det egentlig er, der trigger os. Altså når jeg sidder jo tit og medierer i konflikter, og noget af det, som jeg oplever meget, meget ofte, det er, at det, som parterne tror, der er årsagen, det, der ligesom er synligt i den her konflikt, altså det, der trigger, det kan være, så kan det være ægtefællen, der er træls, eller kollegaen, som du siger, det er i virkeligheden noget andet, men de bliver først bevidste om det, når de får dialogen og selv kommer i kontakt med, hvad det i virkeligheden, det handler om hos mig. Så jeg tror, det er meget vigtigt at sige det her med, at det er jo ikke de andre, det er galt med. Det er ikke familien nødvendigvis, men jeg bliver bevidst om, når jeg er på ferien og får mulighed, om jeg så har skrevet det ned, eller bare fordi jeg sover, og min hjerne fungerer, som den gør, når jeg ikke kan falde i søvn, at det er faktisk, hvad er det i mig, jeg ikke er i balance med.
Og det lyder meget som om, du siger, at jeg skal tage ansvar for mine følelser omkring konflikt, uanset om jeg synes, det er min kone, der er dum, eller mine børn, eller naboen på parkeringspladsen, eller sagt på campingpladsen. Er det det, du siger, at tage ansvar for, hvor bor konflikten inde i mig?
Jeg skal i hvert fald tage ansvar for min egen andel af konflikten, og være bevidst om, at det mange gange er nemmere at skubbe årsagen over på en udstående, end måske at være i kontakt med, at jeg ikke selv føler mig tilpas i mit ægteskab, eller hvad
det er fair nok, det er fint, men det er jo ikke mig, det er jo dig, Charlotte. Det er jo, du bliver ved med at gøre det der, Charlotte. Altså, giv os en pegepind, hvordan gør jeg det? Giv os nogle lytter, og ham der vennen, jeg kender, en pegepind på, hvordan er det, jeg kommer til at komme i tanke om min egen andel af konflikten? Hvad gør vi sådan helt konkret? Kan du give os et godt råd på det?
Men det er jo at sætte sig ned og så egentlig forholde mig til, hvor er jeg så? Jamen, jeg er jo tilbage i, jeg kan ikke give et andet råd end at sige, vi er nødt til at kigge indad og så sige, hvad er det, jeg ønsker? Hvad har jeg af behov? Og tør jeg sige det højt? Og hvor står jeg selv henne? Og hvordan kan jeg så formidle det til resten af familien sammen med dem og få en afstemning på, at det faktisk er okay? Hvordan kan vi være gode sammen med afsæt i, hvad vi hver især har brug for at være gode sammen. Men jeg er nødt til at kigge indad og kigge på, er jeg tilfreds i det, jeg er, end at bare skyde det på noget andet.
Har hjerneforskningen nogle gode råd til os på, hvordan er vi i stedet for at udskyde det negative og fremskyde det positive, kan tvinge os selv til at kigge på det negative? Og fordi det der med at kigge indad, det lyder altså voldsomt ubehageligt. Thomas, du har 30 sekunder. Kan du give os nogle gode målpind på det?
Det er næsten umuligt at gøre på så kort tid.
Okay, så får du 40.
Sige, giv gerne tid til selv at styre lidt. Altså, have nogle perioder med refleksion og nogle pauser, også i hverdagen, ikke kun i ferien. Fordi det er der, altså de der tanker kommer op, og man bliver nødt til at ligesom have dem, for at kunne tage stilling til dem. Så vi bliver også nødt til at have en lille smule råderum i hamsterhjulet til hverdag, hvis vi skal have en god afslappende ferie, hvis man skal have sådan en afsluttende råd.
Og vi er på efterforskning i sundhed under corona. Det er mere Netflix og spise en skål popcorn mere, i stedet for at motionere under nedlukninger. Det er også lettere at forholde sig til alverdens streamingtjenester, end at forholde sig til den indre ro, ustress eller de truende livskriser, der kunne ligge i vores mentale rygsæk. Og til at give os mere input på nemlig sundhed under corona, både mentalt og fysisk, har du og jeg fornøjelsen af to unikke, undersøgende og uforlignelige gæster. Nemlig Bjarne Ibsen, professor og leder for Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet, og Karen Marie Fiergaard, psykolog med egen praksis og blandt andet medlem af Dansk Psykologforeningens corona-ekspertpanel. Og før vi gik til nyhederne, der var vi rigtig inde i det her med, hvad vi gør ved den fysiske sundhed. Det var sådan noget med, at vi skal finde noget sansning. Det var sådan noget her, vi skal være opmærksom på, at det der med at gå med hunden er en rigtig god idé, fordi så får vi gået nogle skridt, og vi får bevæget os. Og det spørgsmål, du aldrig nåede at få, inden vi gik til nyhederne, det var, hvad er din, Karen? Hvad er din definition på mental sundhed? Jeg ved godt, it's a tall order, men jeg vil prøve alligevel at stille den. Hvad er mental sundhed i dit perspektiv?
Jamen altså, mental sundhed, det er, hvad kan man sige, det er tilstedeværelsen af trivsel og tilfredshed og mening og retning i ens liv. Det er sådan et hurtigt svar rystet ud af ærmet, ikke? Vi taler jo meget om, at sundhed ikke bare er fravær af sygdom, men altså, det også er trivsel og mening og så videre, ikke? Så det er et hurtigt svar rystet ud af ærmet, Tony.
Mening og mål og med?
Ja, mening. Altså det at have mening i sit liv, det at have en retning i sit liv, det hjælper også gennem lidelse og svære tider. Det at trives og at have adgang til ligesom at, hvad kan man sige, regulere sin egen trivsel, ikke? Og træffe valg, der er gode for en. Det at kende sig selv og kunne mærke sine egne følelser og kende sine egne følelser og kunne udtrykke dem hensigtsmæssigt i relationer, det er sådan lidt hurtigt svar.
Det er også noget af en stor seddel, jeg giver over til dig, du skal give mig, fordi det er jo det evige svar. Og i din verden, Karen, hvordan hænger den mentale sundhed og den fysiske sundhed sammen? Kan du give os nogle pegepind på det?
Ja, det kan du tro. Altså, det hænger helt ubegribeligt meget sammen. Altså, jeg tror slet ikke, det kan skilles ad. Det kan ikke skilles ad i sådan en psykologisk optik. Jeg giver dig et konkret eksempel. En af mine klienter er voldsomt ramt af stress. Men det, som vedkommende kan, er egentlig at arbejde med sin krop. Og det giver en tilfredsstillelse, og det sætter nogle processer i gang i kroppen, der er hensigtsmæssige, og som i virkeligheden hjælper vedkommende til at få det en anelse bedre. Så det er jo sådan et... jeg ved ikke, hvis du nogensinde har prøvet at være forelsket, så ved du, at følelser og krop hænger sammen, ikke?
Jo, og det har jeg. Vi er jo godt gift.
Ja.
Men jeg skal bare lige være sikker på, at jeg forstår det her. Så den psykiske overanstrengelse, som stress jo er en del af, altså den, hjernen og bevidstheden har ikke haft en pause, den kan kompenseres, den kan faktisk minimeres ved fysisk anstrengelse. Er det det, du siger?
Nej, ikke anstrengelse. Endelig ikke anstrengelse. Anstrengelse må snart ikke være en del af det. Men ved det at gøre noget fysisk rart for sig selv, altså hvis du er ked af det, eller trist til mode, eller føler dig presset, hvad ved jeg, så det at tage et fodbad vil formentlig lindre.
Jo, men Bjarne ville jo komme og sige, ja, det er meget godt, Tone, men det er jo ikke bevægelse. Altså, jo, jeg skal hente en kande. Altså, okay, jeg bliver så...
Du spurgte om krop og syge.
Ja, men det er fordi, jamen, det bliver så stadigvæk, men det er fordi, at jeg bliver nødt til at... Okay, så erkender jeg det her på National Radio. Min krop, den har det bedst på en sofa.
Ja.
Og den, når jeg så siger til min krop, nu skal vi bevæge os, så siger den, nej, det skal du ikke, Tony. Du har haft en hård dag, det har været langt, mit arbejde er oppe i hovedet, min krop laver egentlig ikke voldsomt meget, men det der med at forbinde bevægelse med noget andet end anstrengelse, det er faktisk svært at få min krop til ligesom at acceptere det. Jeg kaster det bare ind, fordi jeg kan ikke være den eneste. Jeg kan ikke være alene med den her følelse.
Nej, og det er jo fordi, at som du siger ordene, det at forbinde anstrengelse med noget rart, det kan mit hoved ikke forstå. Altså, det giver en... Det er der, det går galt, Tony. Det er i virkeligheden en kognitiv omstrukturering, som det hedder med et fint ord. Altså, hvor vi prøver at tænke anderledes og udfordre vores egen tankegang. Og drage nogle konkrete erfaringer med, at det faktisk er rart at rejse sig fra sofaen. Og...
Men jeg tror i virkeligheden, at Tony, jeg tror ikke på, at du er så passiv. Altså, når vi har spurgt 163.000 danskere, og så er det, har vi fundet ud af, at hele den der snak om, at vi er fysisk inaktive, og det er simpelthen en stor misforståelse. Det kan godt være, at der er mange, der er for lidt fysisk aktive, men udgangspunktet, det er sådan en diskussion om, at nærmest 40-50% nærmest er fysisk inaktive, fordi man jo helt officielt har defineret fysisk inaktiv som dem, der ikke er tilstrækkeligt fysisk aktive. Det er jo helt vanvittigt. Og det vil sige, at Tone, du og mange andre går og bilder sig selv ind, at vi er sådan nogen, der er fysisk inaktive, fordi vi ikke er nok aktive, fordi vi måske ikke synes, det er verdens vigtigste ting. Hvis vi vender det om og siger, jamen alle er jo på en måde fysisk aktive af nødvendighed, men også i mange sammenhænge af glæde, og vi tager udgangspunkt i det i stedet for en eller anden forestilling om, at vi skal pine os selv med at være mere fysisk aktive, eller være fysisk aktive, vi forestiller os, at vi ikke er det. Altså, det er en af de kæmpe store problemer, jeg synes i dag, at man har det billede med, at så stor en del er fysisk inaktiv. Men i øvrigt vil lige en kommentar i det der med mental sundhed. Nu er jeg jo ikke psykolog, og derfor opererer vi jo sådan sociologer mere med sådan begreber som livskvalitet. Og det har vi også lavet nogle studier af, og man ved temmelig meget om det. Og livskvalitet er jo grundlæggende ikke noget, man kan definere udefra. Du kan ikke objektivt gå ind og sige... Du har god livskvalitet. Det er den enkelte selv, der må give en vurdering af det. Men forskningen peger på, at der i hvert fald er to ting, der betyder enormt meget. Og det ene er det sociale. Altså det er vores sociale relationer. Vi har gode, meningsfulde sociale relationer, betyder noget. Det er det meget afgørende. Det andet er, at vi beskæftiger os med noget, vi synes giver mening i vores liv. Det er jo blandt andet derfor, at undersøgelser viser, at personer, der er religiøse og praktiserende, kirkelige, og at de i høj grad har en høj livskvalitet. Men når de har det, så er det fordi, de deler det med andre. Så det at dele en passion eller noget, man synes er værdifuldt, giver mening for en sammen med andre, det fremmer livskvalitet. Og det tror jeg, det psykologer vil sige, mental sundhed.
Sociale relationer og en mening i dagligdagen?
Ja, altså, og hvordan er det, vi finder det? Altså, jeg kan også sige det sådan, at det at dyrke noget, og det kunne være måske lige en kritik af at lægge dig på sofaen og se sådan den ene film efter den anden, eller hvad det er, man gør, ikke også, når man
ligger på sofaen. Det er serier, Bjarne, jeg ser serier, de er jo lange,
ja,
mange serier.
Men det er sådan en amerikansk forsker kalder casual leisure, altså sådan noget hyggefritid, som ikke kræver så meget til forskel fra det at begynde at blive passioneret lystfisker, eller blive passioneret skakspiller, eller gå op i sin have og dyrke den, eller dyrke en idrætsaktivitet, fordi man gerne vil dyrke den, gå op i, prøve at blive dygtigere til det. Ikke fordi man skal være elite, men fordi man går op i det. Eller man en diskussionsklub, eller et eller andet, hvor vi bestræber os på at udfordre os selv, blive dygtigere til noget, lære noget. Og det er den ene side af det, men i fællesskab med andre. Det er mit bedste råd, hvis man skal sige, at vi skal fremme den mentale sundhed. At stræbe efter de to. Giv tilværelsen noget mening, noget dybde, hvor vi hele tiden synes, vi lærer noget og udfordres, men i fællesskab med andre.
Karen?
Ja, jamen lad os gribe den, og så tilføje struktur. Det er i hvert fald under nedlukningen, der ved vi, at strukturen faldt væk for mange mennesker, og det at have struktur og i virkeligheden etablere en ny struktur eller en ny ramme, for sig selv og for sin egen hverdag, det var hjælpsomt for de fleste, fordi det reducerer simpelthen angst. Det andet i forhold til livskvalitet, jeg må gribe den, Bjarne, og så vente som et spørgsmål til folk, ja. Fordi det er et spørgsmål, der kan være godt at have med i lommen i resten af sit liv. Man siger, giver det her, jeg har gang i nu, giver det mig oplevelsen af et meningsfuldt fællesskab? Det, jeg har gang i nu, er det noget, der beriger mit liv med mening? Det valg, jeg står og skal træffe nu, bringer det mig tættere på et fællesskab, jeg gerne vil ind i? Beriger det mit liv med mening? Sådan, at det også er noget, vi hele tiden bevæger os hen imod.
Ja, men hvis jeg skulle svare på det, kan jeg fuldstændig følge. Men det, jeg tror, i den forbindelse, det er vigtigt at tænke på den måde, og så tænke på, for at nu gå et tilstrækkeligt antal skridt, eller for at røre mig nok på forskellige vis. Altså, og den forstand, lad være med at være så fokuseret på de der mål, i stedet for hele tiden at se, her har jeg en aktivitet, som er forbundet med noget bevægelse, som jeg synes er dybt meningsfuldt. Altså at gå ud og fiske ofte, fordi det kan jeg godt lide, eller gå på jagt, eller nyde naturen, og lade være med at tænke på det som et eller andet, jeg skal være fysisk aktiv i, fordi det er godt at gå så og så meget, eller rørt med så og så mange minutter, fordi vi får tuet ørerne fulde, og vi skal det. Men hele tiden stræbe efter det, jeg ser en værdi og en mening ved, at jeg kommer hjem fra fyldt med glæde.
Ja. Men det kan jeg fuldstændig koble til. Altså jeg er sådan mere lidt på jagt efter, kan man give lytteren et konkret praktisk anvisning, ikke? Så hvis jeg må tage det derhen, så findes der sådan et spørgsmål, vi bruger i det, der hedder acceptance commitment therapy, og det handler egentlig om, hvad skal dit liv handle om? Og det kunne man godt, det kunne man stille rigtig meget under coronanedlukningen, fordi pludselig blev adgangen mindre til nogle af de ting, som jo, hvad kan man sige, var en del af folks dagligdag før. Og når det sker, så bliver man nødt til at gentænke sit liv i nogle facetter af det i hvert fald. Nogen har også måttet gentænke det, måden, de indretter sig på rent familiemæssigt, ægteskabsmæssigt, og har jeg den partner, jeg vil have, og Gud ved hvad. Men det her med at stille sig selv spørgsmålet, hvad vil jeg egentlig gerne sige, når jeg fylder 70? Hvad vil jeg så gerne? Hvem vil jeg gerne være sammen med? Hvad skal folk sige? Hvad skal der være billeder i mit fotoalbum? Hvad skal der stå i sangene? Hvad skal der siges i talerne? Hvad har jeg oplevet? Hvad har været godt og berigende i mit liv? Og så gå lidt bag om det og sige, hvad har det betydet for dig? Hvad har det betydet at være lystfisker? Det har betydet frihed. Altså, så kommer vi ind og snakker om værdierne, ikke? Det har betydet frihed, det har betydet naturoplevelser, osv. osv. Og så ligesom have de der værdier, altså for de bagvedliggende værdier, afsløret, hvis man kan sige det sådan. Sådan, at vi hele tiden i løbet af vores liv, nu er jeg 54, så der er jo lang tid til at fylde 70, og derfor så kan jeg sådan, i og med, at jeg ligesom har afdækket de her værdier, det der betyder noget i mit liv, hver gang jeg træffer valg hele tiden, vurderer, om de bringer mig tættere.
Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4, og i dag taler vi om, der er liv i det ydre rum. Og til at gøre os klogere på det, har jeg to gode, givende og meget gedigende gæster med. Hej Michael.
Hej, hej.
Michael Rostein, lektor og Ph.D. i religionshistorie ved Syddansk Universitet. Og Henrik Jøger Bjerre, filosof og lektor i anvendt filosofi ved Aalborg Universitet. Velkommen til, Henrik.
Tak skal du have.
Lad os starte med at definere termerne. Det ydre rum, i hvert fald ifølge ordbogen, den del af verdensrummet, der er uden for jordens atmosfære. Og liv, også ifølge, der er mange termer for liv, men her kommer i hvert fald dem, der handler om det, vi skal snakke om i dag, nemlig det, som adskiller dyr og planter fra uorganisk materiale, og som sætter dem i stand til at fungere som biologiske mekanismer, herunder evnen til at optage næring, vokse, formere sig og gradvis ældes inden døden, og et menneske eller et dyrs eksistens som biologisk individ. Det er altså liv og det ydre rum, og det er jo det, der er emnet i dag. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at starte med dig, Michael Rostein.
Ja.
Hvad tænker du om det her citat af Stephen Hawking? Hvis rumvæsener nogensinde besøger os, ja, så tror jeg, at resultatet vil være ligesom da Christopher Columbus første gang kom til USA. Og det endte ikke særlig godt for de indfødte amerikanere. Hvad tænker du om den?
Jeg hæfter mig ved, at han siger tror. Det må være nøglebegrebet her, fordi vi kan jo ikke vide en snus om det. Hvis der skulle være rumvæsener, der fandt på at besøge os, så har vi, som landet ligger lige nu, absolut ingen idé om, hvad det er for nogle størrelser. Og vi kan ikke vide, om de på nogen måde reagerer inden for rammerne af det, vi kender som moralsystemer, eller det, vi kender som fornuft, eller det, vi kender som logik, eller noget som. Vi kan ikke vide det. Vi kan have en formening om, at naturlovene er de samme alle vegne i universet, men vi kan sgu ikke vide, om levende væsener tænker, hvis de ellers tænker, eller hvad de nu gør, på samme måde, som vi selv gør. Og selvom man kan frygte, at det ville gå lige så galt, så er det ikke noget, vi kan vide. Det er en hypotese. Og hvis vi skal måle det med en jordiskalen, så er det jo rigtigt, for hver eneste gang, vi har haft kolonialisme og kristen mission og den slags forfærdelige sager, så er det gået galt. Så er samfundet blevet ødelagt. Så i princippet, på det grundlag kunne han have ret, men jeg mener, at han begår den fejl, at han der allerede nu forestiller sig, at rumvæsenerne minder om os selv.
Ja, og det er jo typisk mennesker, vi spejler verden i os selv, og vi gør det samme ved dyrene.
Ja. Og spørgsmålet er, om vi kan andet, om vores hjerne er indrettet sådan, så vi slet ikke kan lade være med det, at vi ser det menneskelige overalt, fordi det har vi altså en tilbøjelighed til, ikke? Men der må vi sgu holde tungen lige i munden og sige, det er en hypotese, det er en mulighed, ikke?
Fedt. Hvad tænker du om citatet? Du skal nok få dit eget også, Henrik, men hvad tænker du om citatet?
Jamen, jeg synes, det er meget fornuftigt, det Michael siger. Det er faktisk noget, jeg også har tænkt på som forberedt, det er, at altså, når vi taler om spørgsmålet om liv, og især intelligent liv i det ydre rum, altså, så er vi formentlig, i hvert fald langt de fleste af os, enormt meget styret af vores sådan ret uopfindsomme fantasier om, hvordan sådan noget måtte være. Altså, jeg tænker, altså, hvis man forestiller sig en, jeg ved ikke, om der er sådan nogen, men en idehistoriker, der arbejder med aliens eller UFO'er eller et eller andet, vil formentlig kunne redegøre for, hvordan forestillingerne om, hvordan sådan nogen er, har været igennem historien dybt afhængig af det kulturelle, politiske, teknologiske og så videre, stadig i den kultur, hvor man har gjort sig de forestillinger. Mm. Så jeg tror, at vi formentlig langt det fleste af os, langt det meste af tiden, overvurderer vores evne til at forestille os, hvordan sådan noget måtte være. Så tror jeg, der formentlig er nogle forskere inden for nogle meget specialiserede videnskaber, der har nogle noget mere præcise idéer om det. Men selv det kunne jeg forestille mig faktisk vil have en kæmpe overraskelse i vente, hvis der engang nogensinde skulle vise sig noget, man ville kunne reproducere som sådan.
Jamen, det går vi jo på opdagelse i her. Vi kan give dig et citat også. Det har jeg hentet fra den danske musiker Johnny Madsen. Og han har angiveligt sagt, det bedste tegn på, at der findes intelligens i rummet, er, at de aldrig har forsøgt at kontakte os.
Ja. Jeg synes, det er en fantastisk sætning. Altså, det er jo en vittighed, kan man sige, ikke? Og der er det med vitsen, som Freud sagde, at en vits er ofte en kondenseret måde at udtrykke en indsigt på, som enten vil være meget tage lang tid at forklare, eller også vil være ubehagelig måske, og derfor kan man sige den alligevel af omveje. Freud har selv sådan nogle eksempler på, hvordan for eksempel en siger, jeg sad ved siden af rigmanden Salomon Rothschild, og han behandlede mig helt familionært, fortalte han. Altså her bliver familiært og millionær kondenseret sammen, og så får man sagt et eller andet om, hvor behageligt og alligevel også mærkeligt det var at sidde ved siden af den her vigtige person. Ikke? Og der er lidt det samme, der sker, tror jeg, i Johnny Madsens sætning der, som er rigtig fin, ikke? At der bliver udtrykt en hel masse faktisk i virkeligheden. Man kunne godt lave en lang filosofisk analyse af den sætning, tror jeg ikke, fordi det han siger, det er, at det bedste bevis på, at der er intelligent liv i rummet, eller intelligent, som du sagde, i rummet, er, at de ikke har forsøgt at kontakte os. Og det er jo på en måde at tage et negativt udsagn og gøre til et positivt bevis for noget. Men det kan man jo ikke. Altså man kan ikke bevise en påstand igennem negationen af den. Det giver ingen mening. Men det, der sker i den der vittighed, det er på en måde, at han flytter opmærksomheden. Vi forventer, at vi skal høre et bevis på, om der er liv eller ikke er liv i rummet. Men så flytter han faktisk fokus til det, han så siger, det er at bevise på, at der er intelligent liv i rummet, det er, at de ikke har forsøgt at kontakte os. Der tager han så faktisk for givet, at der er liv i rummet, og så i stedet så siger han, bevis på, at det er intelligent liv, det er, at de ikke har forsøgt at kontakte os. Så giver det faktisk mening, men det snyder vores forventning om, at vi taler om der er liv eller ikke er liv. Det han svarer på, det er, at det liv, der formentlig er, det er formentlig intelligent. Oven i købet er der så en kondensering af, hvad intelligens kan betyde, fordi intelligens kan jo enten betyde, at det liv, der måtte være, er udviklet nok, for eksempel teknologisk, kognitivt eller hvad ved jeg, til at kunne være i stand til at kontakte os. Men derudover er der en anden mulig betydning af at være intelligent, som han så spiller på, nemlig at de er intelligent nok til at vælge ikke at kontakte os. Så der er en eller anden form for visdom næsten, som han tilskriver dem. Så der foregår rigtig mange ting, sådan at den sætning, der egentlig næsten er meningsløs i første omgang, faktisk får sagt en hel masse om, at vi må antage, at der er liv, og det liv, der er intelligent, og det er ovenikøbet ikke bare intelligent i sådan en teknisk forstand, men det er ovenikøbet også er fornuftigt, kunne man næsten sige, nok til at vælge ikke at kontakte os. Og af omveje siger det så også noget om os selv, som er noget af det, som Michael var inde på, ikke? At vi har en tendens til at overvurdere os selv, og det, som bliver udtrykt der i Johnny Madsens sætning, det er jo også, at den overvurdering, at den gør han lidt selvironisk grin med, ikke? Og siger, at de vil formentlig være kloge nok til ikke at kontakte os, enten fordi vi er ikke værd at kontakte nærmest, ikke? Eller også fordi netop, at vi har en tendens til at fuck tingene op, kunne man sige.
Ja, tak. Og så kan man sige godmorgen og velkommen til Anvendt Filosofi. Det var fantastisk. Du har simpelthen lige gået på en analyse af filosofen Johnny Madsen, som aldrig er sket før i verdenshistorien. Det er fantastisk godt set. Og det er jo rigtigt.
Ja, jeg holder meget af at analysere både Johnny Madsen og Niels Hausgaard og Allan Olsen og de der folk, fordi det er nogle folk, der virkelig kan tænke, synes jeg.
Ja, du har ret i. Jeg er meget begejstret for Allan Olsen i hvert fald, når han snakker. Det er spild af liv som par kometer penge på en søndag. Det er sådan en sætning, der virkelig vil noget. Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4, og i dag taler vi om kunstig intelligens og dens konsekvenser. Vi er beriget med to tænkende talende og temmelig kloge gæster til at belyse emnet, nemlig Thomas Ternej, foredragsholder og rådgiver inden for digitalisering og kunstig intelligens, og Thomas Plov, professor i dataetik. Ternej, hvad er de etiske og moralske konsekvenser af, at computer selvstændigt kan tænke og tage beslutninger? Eller er der overhovedet nogen?
Jeg tror, at det er meget svært at sætte op sådan på én vægt og sige, at det er den samme vægt, der gælder i alle situationer. Der er heller ikke én etik, der gælder for alle erhverv og alt, hvad vi foretager os, som der bare ligesom er én målestok, vi kan måle os ud over det hele. Så jeg tror, det er meget afhængigt af, hvilken konkret situation det er, vi står i, og så må de etiske valg følge. At den udfordring, vi står i på det tidspunkt. Men Thomas Plov, han sagde det her med vores frygten, for eksempel for diagnose. Hvad tager den fejl, hvis den her kunstig intelligens tager fejl? Hvem er det så, der har ansvaret? Og jeg tror meget af den frygt, som vi har som mennesker, det er jo netop det her med, som du sagde også tidligere, frygten for det mørke rum. En teknologi, ikke vi kender, kan vi stole på den? Og det, vi ved for bredt for teknologier, det er, når der bliver introduceret en ny teknologi, så er det jo, vi reagerer typisk med frygt, indtil vi lærer den at kende. Og når vi først så har lært den at kende, så bruger vi den jo bare uden at tænke over det. Altså, nu har det godt nok været corona, men ellers sætter folk sig jo ind i en metaltube med noget, der drejer rundt på siden og flyver i 10 km højde, og tænker egentlig ikke over det store, hvordan er det, at sådan en jetmotor egentlig bringer mig fra A til B. Men vi bruger den bare, fordi hele systemet omkring det virker pålideligt. Så jeg tror, det er meget afhængig af, hvordan den her sådan kunstig intelligens, hvordan den kommer ind i de forskellige jobsituationer, vi har, og det er det, der kommer ligesom til at afhænge de etiske valg, vi gør det. Og så tror jeg, det er helt centralt, at når vi så kommer ind i den der og bruger den der teknologi, så det, vi typisk snakker om, det er om den kunstige intelligens vil erstatte lægen, om den vil erstatte journalisten og sådan noget. Men det er jo slet ikke det brugsscenarie, vi ser. Altså i 99% af tilfældene, så er det jo fordi, at den kunstige intelligens går ind og hjælper lægen. med at træffe den rigtige beslutning. Fuldstændig ligesom laboratorieprøver og alle patientdata, journaler og alt muligt andet, hjælper lægen til at træffe den rigtige beslutning. Og på samme måde har andre situationer, altså sagsbehandleren i en kommune eller eller andet, den kunstige intelligens, der kommer ind og belyser sagsområdet, eller hvad det nu er. Det er jo ikke sådan, at vi ser sådan et scenarie, hvor at den kunstige intelligens bare går ind og plukker job ud, og så forsvinder det ud i intetheden. Faktum er jo, at den kunstige intelligens er et værktøj, som utrolig mange professionelle bruger til at gøre ting i deres dagligdag, som gør dem bedre, mere effektive, eller opnå nogle helt andre ting, de ikke har kunnet før. Så det er jo ikke sådan, altså vi behøver ikke at sætte det op som et menneske imod maskinen, men det er jo i virkeligheden det, vi siger nej, det er en med, menneske med maskinen. Så det er sådan mere en udvidet intelligens, end det er en kunstig intelligens.
Okay, det fører mig lidt tilbage til den her måde, hvordan vi forholder os til nye ting på. Vi navigerer i noget, at vi gerne vil have et, at vi kan stille ansvar, men også, at det er noget kødeligt, noget kropsligt, vi skal forholde os til. Og det åbner jo for noget helt andet, nemlig, at der i hvert fald, nu arbejder jeg jo på ret meget psykologi og sociologi, og der er det meget, meget, meget svært at få en definition på, hvad intelligens overhovedet er. Altså, det er meget fint, det står i ordbogen, men det er lidt svært. Og jeg tror måske også, det er det, der sådan... De fleste af os bliver bange for, det er, at det er sådan det der mørke rum, vi står i, eller at vi ved ikke, hvor dybt havet det rent faktisk er, sådan det grundlæggende kunne være lige meget, om vi drukner på 3 meter vand eller på 5 meter vand. Men plov, når det kommer til, hvor galt det kan gå, så lad os bare snakke om menneskets følelser her, så tænker mange på den her film fra 1985. Det er Terminator fra 85, hvor supercomputeren Skynet får bevidsthed, overtager verden og forsøger at udrydde menneskeheden. Jeg vil lov til at sige følgende, jeg har altid tænkt, at hvis en computer fik bevidsthed og ville udrydde menneskeheden, så tror jeg, at den ville vente, indtil den kunne gøre det så effektivt, at vi bare døde, modsat i Terminator-filmen, for den ville først begynde at slå ihjel, når den var sikker på, at vi alle sammen gjorde det. Men hvad er dit, Plov, forhold til ideen om, at maskiner en dag bliver selvbevidste?
Det er svært at belægge med mange argumenter, men min intuition er, nej, det kommer ikke til at ske, og det vil ikke være selvbevidsthed, som vi forstår selvbevidsthed. Altså jeg tror, der vil finde den udvikling sted, som mange forudser. Altså i dag har vi specifik AI, som løser konkrete opgaver i forskellige brancher og sektorer osv., som vi har beskrevet tidligere, og så om en 50 års tid, så får vi det, der hedder Artificial General Intelligence, hvor du kan have sådan nogle kunstig intelligenssystemer, som over en række opgaver gør det lige så godt eller bedre end mennesker. Og så er der jo nogen, der forudser, at derefter går der en 20-30 år, så får vi det, der hedder superintelligens, altså noget, som er væsentligt mere intelligent end mennesket. Og der er der så nogen som Nick Bostrøm og Stephen Hawking og så videre, som har sagt, at Elon Musk for den sags skyld, og også Bill Gates, som har været ude og advare imod, at der er ikke nogen grund til at tro, at sådan en superintelligens vil være venligt stemt over for mennesket. Den vil komme ud af en teknisk intelligens. Det er alt for svært at lægge moralske kodexer ned i kunstig intelligens. Den vil vokse ud af sådan en teknisk intelligens, og den vil ikke have moralske normer, og mennesket vil potentielt være et middel til at løse de opgaver, som sådan en superintelligens ville stå over for. Mm. Og derfor vil den potentielt bruge mennesket som et middel og udrydde mennesket. Og som jeg sagde indledningsvis, jamen, mennesket er formodentligt, hvis man tror på sådan nogle dystopier, jamen så er mennesket formodentligt udryddet af pandemier, eller af superjordskæld, eller af asteroider, eller af meget andet godt inden da. Og så er spørgsmålet, skal vi kalde sådan en superintelligens, vil den have en selvbevidsthed, som vi forstår ved selvbevidsthed? Det tror jeg ikke. Jeg tror, de reelle problemer med kunstig intelligens er meget mere konkrete, og vi har berørt nogle af dem, de risici, der er ved, og det der med det black boxes, vi ikke kan se ind, vi ikke kan få forklaringer. Men der er jo også det her med, for eksempel den her GPT-3 algoritme, der kan bruges til at sprede fake news, ikke? Sådan nogle anvendelser, hvor man på subtil måde, på måder, som mennesker ikke kan gennemskue, manipulerer menneskelig adfærd. Hvad enten det er stemmeafgivning ved folketingsvalg, eller valg af produkter, kommercielle produkter osv. Sådan nogle problemer er meget mere nærliggende og er meget mere realistiske. Og dem skal vi selvfølgelig gøre noget for at undgå. Det hjælper ikke noget, at folk lader være med at vaccinere sig, fordi de har været udsat for et chatbot-angreb, der har spredt fake news om, at alle vacciner har enormt store bivirkninger, og du risikerer at dø af dem, og det er et rene gift, og at Kina spionerer på os gennem små mikrorobotter, der ligger i vaccinerne. Sådan nogle fake news kan jo have katastrofale konsekvenser for nutidens samfund.
Okay, godt. Ja, hørte jeg dig trække vejret, så det lyder som om, du havde en kommentar til dig?
Jamen, Tony, det er fordi, du åbner ligesom en helt ny flanke op her i debatten i virkeligheden med de spørgsmål omkring bevidstheden, fordi vi har svært ved ligesom at forholde os og definere til, hvad er kunstig intelligens egentlig for en størrelse. Og så åbner du op for, hvad er kunstig bevidsthed så?
Mm-hmm.
Og, kunstig, og bevidsthed og intelligens er jo ikke nødvendigvis forbundet til hinanden, eller er det? Og lidt tilbage til vores manglende klare definition af intelligens. Så hvis vi fortsætter ud af kunstig intelligensbordet, så er der i hvert fald en masse muligheder for at udvikle nogle systemer, der kan løse nogle meget, meget komplekse ting. Men kunstig bevidsthed, det er jo en helt anden flanke.
Ja, lad mig lige uddybe på grunden her. Grunden til, at jeg siger det, det er, fordi det er muligt for sådan en som dig og for Thomas Plov, at de to ting er to vidt forskellige ting. Men alt, hvad der hedder litteratur, skønlitteratur, toplitteratur og sådan noget, har jo talt ind i den her med, at kunstig intelligens er lige med, at de kan blive selvbevidste. Og så er jeg med på, at vi hverken har defineret, hvad bevidsthed eller hvad intelligens er. Men vi er jo en public service station her, så vi bliver nødt til at tale til dem, der lytter. Og langt de fleste, der lytter, vil sætte lighedstegn, ligesom jeg har gjort, fordi jeg antager, at jeg er gennemsnitligt intelligent i øvrigt. Så tænker jeg, okay, så Det vil være et spørgsmål, lytteren har.
På den måde heller ikke en kritik.
Nej, jeg udbreder bare, hvorfor.
For at sige, at vi åbner et helt nyt spørgsmål op her. Og hvis vi siger, hvis vi tager for et øjeblik, at hvis det bliver mere og mere intelligent, så burde det på et eller andet sted opnå bevidsthed, vil også være en eller anden idé om, at vi mennesker er mere selvbevidste end dyr osv. Det er i hvert fald et vist debat omkring, altså vi er bevidste om vores egen eksistens, og vi har vores egen drifter og sådan noget, men det har stort set alle levende væsener også, på trods af, at de ikke besidder den intelligens, vi gør.
I dag taler vi læring, fysisk versus online, og er beriget med to begavede, berigende og blændende gæster til at belyse emnet, nemlig Andreas Liberoth, lektor ved DPU, og Ane Kvartrup, professor ved Institut for Kulturvidenskab. Vi lærte lige, at læringstyper det er gammeldags. Tony er blevet klogere og har lært det. Hvis nu, at online-undervisning var uundgåeligt, hvilket jeg tror, den er, nu har vi jo snakket om det her med, at der er jo nok nogen, der sætter og skalerer det et eller andet sted til, kunne vi ikke bare lige optage Andreas og Ane og Tony, og så skal vi bare bruge dem en gang, og så køre den derfra. Men hvis nu online-undervisning var og er uundgåeligt, hvordan skal den så foregå? Kan vi gøre lidt mere, I har været inde over det, men kan vi gøre lidt mere firkantet, og kan du hjælpe os til det, Ane?
Jamen altså, jeg tror, der er sket rigtig meget i den her periode, hvor vi har haft nedlukning, ikke? Altså, jeg lavede faktisk både en undersøgelse i marts under første periode, det var rigtig dårlig undervisning. Så lavede jeg den igen i den sidste nedlukningsperiode, og det var meget bedre undervisning. Så derfor handler det også om, at altså, det der med at få prøvet sig frem og prøvet forskellige muligheder af. Og der er vi da kommet rigtig langt, ikke? Altså, vi har undervejs i dag talt en del om det der med dialog. Og det er faktisk blevet meget bedre i den her periode, det at understøtte dialog, ikke? Altså for eksempel at bruge chatten til at lave input til dialogen, eller bruge en Padlet som udgangspunkt for dialogen, hvor man laver sådan en brainstorm først, og så dermed får input, så man ligesom kan bygge dialogen op omkring. Altså vi er blevet meget bedre til det, og vi skal lære noget af de der tilgange, vi har, fordi det er uundgåeligt. Andreas var allerede inde på, at der er nogle afstande, der gør, at vi måske kan nå nogle elever, som vi ikke ville kunne nå, men også, at man kan være med, hvis man har nogle vilkår, der gør, at man på et eller andet tidspunkt er nødt til at være derhjemme. Så derfor skal vi da udnytte de der erfaringer, og så skal vi på den ene side udnytte, at vi er blevet bedre til alle former, men også, at vi skal huske, hvad er det for nogle undervisningsformer, der faktisk fungerede derhjemme eller online, hvad fungerede ikke så godt, ikke? Og der er altså nogle af dem, hvor flere lærere og også elever siger, at det er faktisk bedre at lave det individuelle arbejde derhjemme, fordi det er nemmere at koncentrere sig om det, når der ikke er forstyrrelser i klasserummet. Eller det er nemmere at få fat i læreren, når man lige kan koble på computeren og møde læreren der. Altså det føles næsten som om, man sidder tættere, end hvis man sidder rundt omkring på en skole. Eller at det gruppearbejdet faktisk er en rigtig god måde at arbejde på, når man sidder online, fordi de sidder alligevel og skriver i et eller andet Google Docs, og de bliver ikke forstyrret af, at de kommer til at lave altså, det sociale osv. Så vi både skal vi differentiere og sige, at der er nogle undervisningsformer, som vi faktisk godt kan udnytte online, og samtidig så skal vi trække på de erfaringer, vi har gjort os og udnytte de der anderledes. Vi skal ikke tro, at vi kan sige, vi havde den fysiske undervisning, og den kan vi så flytte over i online, og så gør vi bare det samme. Vi skal ændre formerne, ikke? Så dialogisk undervisning er noget andet, når det foregår online. Og det er ikke lige så godt, men det kan godt, det er blevet bedre i den her periode.
Jeg kan godt se, hvad jeg mener, fordi Tony kan jo ikke forstyrre de andre, hvis han sidder derhjemme. når han ikke kan sidde stille på sin stol og har lyst til at kaste papirkugle. Det kan han jo bare gøre, fordi han forstyrrer ikke de andre. Det kan jeg godt se. Og adgang til lærerne, ja, det giver også meget god mening, at det er lidt nemmere, end at skal sidde og kæmpe om lærerens opmærksomhed. Der er jo altid en duks, der skal vise, og læreren har også, det ved vi, biaser, så de kan godt finde på at blive ved med at spørge Henriette, fordi Henriette er god, så det vil læreren gerne have. Andreas, har du noget at sige til det, som Ane lige sagde?
Ja, det er altså noget af det, jeg sidder og tænker på. Jeg har sådan et studie, som blev lavet på Harvard for mange år siden, som jeg har undervist i over 10 år. Men hvor man kiggede på, hvad er egentlig den rigtige rækkefølge at lære ting i, hvis vi tænker på undervisning som noget, der foregår lidt derhjemme, og lidt med en lærer, og lidt i øvelser og sådan noget. Og det, de fandt ud af, den klassiske måde at lave undervisning på, sådan stoleskolemodellen, det er jo...
Kridt til tavle, røv til side.
Yes, en lærer fortæller et eller andet. Eller rettere sagt, du læser lektier,
ja.
Så fortæller læreren dig et eller andet, og så får du lov til at øve dig, måske hvis du er heldig, eller også kommer du ud i virkeligheden, og så skal du pludselig til at opdage, hvad det, du har lært, egentlig kan bruges til, når du kommer i praktik, eller får dit job, eller et eller andet, for hvad det nu kunne være. Ikke? Men det, de opdagede, det var, hvis man vendte den der lektier-time-øvelse på hovedet og sagde, vi starter med øvelsen, og folk faktisk ikke kan tingene endnu, så laver vi konfrontationstimen, og så laver vi lektielæsningen bagefter, når de faktisk ved, hvad de har brug for at finde ud af. Så var der langt bedre sådan, hvad skal vi sige, praktisk vedholdenhed. Det var ingeniørvidenskab, tror jeg. Det konkrete eksempel kørte på, hvilket er et godt eksempel, fordi det er jo noget, hvor man bliver udsat for nogle problemer, hvor man siger, men du skal prøve at bygge den her bil af Lego eller et eller andet lignende, og du skal bruge noget som har med sådan noget gymnasiefysik at gøre, eller hvad ved jeg, som de måske alle sammen godt kunne lidt. Så begynder de at prøve på det op. Det er shit, vores bil kører ikke, men det gør deres. Hvad er det, der foregår her? Og når de så møder læreren, så er de i stand til at stille spørgsmål, og lærerne er i stand til at lægge mærke til, hvad var egentlig det, de havde svært ved at tale ind i det, og bagefter kan de så gå i bøgerne. Så i virkeligheden, så kan der være nogle pointer i, at I ikke bare tænke, jamen, hvilke af de her ting kunne vi faktisk gøre digitalt? Det kunne godt være, øvelsen kunne foregå digitalt, det ved jeg ikke. Det kan det måske i nogle tilfælde. Konfrontationsteamen, den kan godt gøres digitalt, men jeg tror, alle erfaringer tyder på, at det er noget, hvor vi har glæde af at være sammen i virkeligheden. Og lektielæsning, eller det med at gå i bøgerne, enten som gruppe eller individ, det er helt klart noget, hvor man ikke behøver at være mødt op for at gøre osv. Så det giver både en fleksibilitet i forhold til folks tid. Der er nogen, der er A-mennesker, nogen, der er B-mennesker. Jeg er selv B-mennesker og synes, at verden er en sammensværgelse imod mig på alle sigtlige måder.
Og velkommen til morgenmenneske.
som vi optager midt på dagen. Så der er nogle ting der, hvor man kan sige, at vi begynder at kunne justere på den måde, vi indretter skolen på, så måske, både arbejder lidt med rækkefølgen af tingene, men også arbejder lidt med, hvordan der er mulighed for at deltage for alle mennesker i de ting, som er vigtige.
Okay, der var mange ting der. Hold da op. Så det, du siger, det er, at det er måske ikke helt åndssvagt, at vi starter med at gøre en øvelse, som vi ved, de ikke nødvendigvis kan, hvorefter de så stiller bedre og mere kvalificerede spørgsmål, fordi de lige har prøvet noget, der de så fejlede i. Og vi ved jo, at vi har en tendens til at huske vores fejl bedre, end vi husker vores succeser, og så først derefter giver vi viden. Og hvordan bliver det optaget, Ane? Kender du den her metode? Hvordan er det blevet optaget ude i din del af verden? At man skal vinde den om, øvelse, konfrontation, viden?
Jamen, vi taler faktisk om, at man sådan underviser sådan induktivt eller deduktivt, ikke? Altså, får man viden først, og så går man ud og bruger den, eller går man ud i verden, og det er den induktive, og undersøger den, og så finder man viden bagefter, ikke? Så det, ja, den kender jeg udmærket. Og så samtidig så vil jeg sige også, at det åbner jo også nogle helt andre muligheder, ikke? Altså, det der med, at vi skal ikke nødvendigvis ud i verden for at undersøge den, vi kan også tage verden ind i klasserummet, ikke? Altså det online gør, at vi faktisk kan tage forfattere måske, som har en helt anden tilgang til det, altså for at give noget motivation eller noget spænding i undervisningen, ikke? Eller vi kan måske følge med i en eller anden, der flyver en drone og så undersøge den bagefter, så muligheden for os at tage verden ind i klasserummet, så vi ikke altid skal ud i verden for at undersøge den, men faktisk også kan undersøge den, når den kommer ind til os, ikke? Det er jo også et vigtigt aspekt af, at vi kan arbejde sådan mere fleksibelt og differentieret med det online.
Ej, hvor ville jeg bare ønske det der, det havde man gjort, da jeg gik i skole. Altså, seriously. Jeg tror da, jeg ville have fået meget mere ud af mine fysiktimer, og mine matematiktimer, og mine geografitimer, og mine tysktimer, og... Ja, okay. Andreas, vi var jo alle sammen påvirket, både af første og anden nedlukning. Hvordan påvirkede det fra dit perspektiv elever og undervisere?
Jamen altså, den forskning, jeg har lavet under corona, handlede om stress, faktisk. Altså, vi var interesseret i sådan, jamen dels, hvordan blev mennesker påvirket, alt det her, der skete om os, og usikkerheden, hvordan påvirkede det vores adfærd, vores vilje til at følge restriktioner, alt den slags. Det var sådan noget, jeg sad og rode med i en af verdens største undersøgelser om det, hvor vi sammenlignede en masse lande. Og noget af det, vi kunne se, det var, at danskerne var faktisk nogle af dem, der var mindst stresset af corona sammenlignet med alle de andre lande, vi havde samarbejdspartnere i. Og noget af det skyldes, at vi har en relativt stor tiltro til, at der faktisk er styr på tingene her i butikken. Altså, at når en lærer sætter gang i ting, jamen så regner vi egentlig også med, at lærer har relativt meget har noget at komme med, og vi regner med, at vores regering, sådan alt andet lige, så kan vi mene, hvad vi ved om det, men vi tror, at de alt andet lige ikke er korrupte og har sådan en vis styr, har styr på, hvad de laver ved det bedste og så videre. Ikke? Så i Danmark så var folk lidt stresset, men mindre stresset end så mange andre. De var ikke deroppe, hvor det var sådan patologisk niveau. Og allerede der kan vi sige, at der er noget, som er ved at tale om, som bare var omvæltningen til de digitale, var noget af det, der var stressende. Altså noget af det, som var voldsomt, var lærere, undervisere, elever, forældre, alle mulige skulle pludselig på meget kort tid finde ud af, hvordan pokker bærer vi os ad med det her. Og det man som Ane har nævnt tidligere, det er, at vi kan jo se, at på vores egen praksis og på dem, altså jeg har ikke lavet forskning i, hvor god undervisningen er blevet, men man kan helt sikkert se, at både elever og lærere er blevet tryggere ved det med tiden. Så det vil sige, at selvom at vi måske startede ud med, det var rent kaos, og vi tænkte, hvor er det frygteligt, så er vi gået fra sådan en panikstemning til måske snarere en slags metaltræthed over det med tiden, fordi vi har savnet det andet. Så det vil sige, at tingene er helt klart blevet bedre, fordi vi lige præcis har opdaget, okay, vi kan faktisk godt lave dialog, den kan bare ikke være synkron helt på den måde, vi er vant til. Det er måske bedre, at folk skriver spørgsmålene på en online side, og så kan jeg svare på dem i en chat i pausen eller et eller andet. Så alle de der fifs, dem er vi begyndt at lære, og vi er også begyndt at opdage, hvad det er, vi ikke kan holde ud. Jeg har for eksempel opdaget, at jeg kan ikke holde et online møde mere end en time ud, så eksploderer min hjerne, og så gider jeg ikke længere.
Det der med, at vi er mindst stressede, kan det også noget at gøre med, fordi det hørte jeg fra, vi har haft en anden udsendelse, hvor det sådan uformelt blev sagt, at i for eksempel i Tyskland, der havde man slet ikke den samme digitale infrastruktur, som vi havde herhjemme. Der var slet ikke noget beredskab på digitalt, at der var nogle skoler, der slet ikke havde internet, der var nogle lærere, der slet ikke havde internet derhjemme, der var mangel på computer, der var mangel på læringsredskaber og sådan noget. Hvad pokker gør man så, ikke? Så lige måtte ringe dem op på telefonen og tale med, så vil jeg også blive stresset, hvis min læring lige pludselig foregår på, at jeg skal tale på den på mobiltelefonen med min lærer om, hvordan jeg lærer nu. Det kan jeg godt forstå, stress det gik op. Anne, du får det samme spørgsmål. Din oplevelse af, hvordan vi blev påvirket både første og anden nedlukning, hvordan virker det på elever og undervisere?
Jamen altså, jeg har forsket i mange forskellige aspekter af det, men jeg tror, jeg vil fremhæve noget, der handler sådan lidt omkring ulighed, ikke? Som er sådan mere generelt. Og det vil jeg fremhæve, fordi jeg tror, at vi har haft en risiko for, at den her periode har skabt større ulighed i vores elevgruppe. Altså både fordi der er nogen, der ikke kunne få hjælp derhjemme, ikke? Altså måske har haft svært ved at sidde ved computeren, og så ikke har kunnet få den der hjælp derhjemme. Og det er nogle andre former for ulighed, end dem vi er vant til, fordi det er ikke nødvendigvis, altså vi plejer at arbejde med sådan sociale skel i forhold til ulighed, men det kan lige så vel have været forældre, der har haft ressource, eller hvad hedder det, samfundskritiske funktioner, og dermed ikke har været hjemme, ikke? Så derfor har det påvirket vores elever sådan i varieret grad, og nogle er blevet mere påvirket end andre. Men så vil jeg samtidig fremhæve det særlige aspekt, som faktisk er noget af det, der bekymrer mig mest. Og det er, om hvordan det har påvirket elevernes oplevelse af at gå i skole. Jeg synes, at vores elever skal gå i skole, fordi det er sjovt, og fordi de har lyst til at komme i skole. Og der er jo en stor del af eleverne, som ikke går derned, fordi jeg skal sidde og lære, men fordi jeg har alle mine venner i skolen. Det er der, jeg møder mine venner, det er der, jeg har mulighed for. Så er der også skole, det er okay, men jeg går i skole, fordi jeg har nogle venner, som jeg gerne vil være sammen med. Og der har nu i en lang, lang periode, har vores elever siddet og skulle i skole, uden at have det der sociale som begrundelse for det, eller som ramme for det. Ikke? Og derfor kan det godt bekymre mig lidt, om de sådan synes, det er blevet mere kedeligt at gå i skole. Jeg er faktisk ikke så vild med det, eller jeg har slet ikke lyst til at lave lektier. Og det synes jeg er det mest bekymrende fremadrettet, at vores børn måske har fået den der lidt dårlige fornemmelse af at gå i skole, og fordi det er jo vigtigt, at de også har lyst til at lære fremadrettet, at de uddanner sig videre.
Andreas?
Jamen, jeg har lyst til at smide et par ting ind, som er, på den ene side, så er det mere psykologisk anstrengende at sidde på de der skærme, fordi hele vores vaneverden omkring det at være social og lytte og se hinanden osv., er jo baseret på at hele kroppen og være sammen og være sammen i tid. Det er bare sværere, og det kræver mere i vores hoved, og det er en af grundene til, at vi bliver trætte. Og så er der faktisk noget af den tidlige forskning på det område, det var sgu ikke fra skole, det var faktisk fra sådan telemøder i store internationale virksomheder, som havde nogen siddende i Dubai og nogen i Taiwan og nogen i Danmark osv. Og der fandt man ud af, at det, som gjorde det positivt, initiativet, og der, hvor det var beslutningerne faktisk blev truffet, det er tit der læringen er sket, det var offstage, vil man sige. Det var faktisk, når de der telekanaler var slukket, det var i pausen, det var, når man lige efterfølgende slød og sagde, hey, det var interessant, det du nævnte der, kan du ikke lige sige noget mere, og så videre. Og der tror jeg, en af de store ting, som vi virkelig er gået glip af, ud over det, Ane nævner med det sådan sociale i forhold til, hvordan det er rart at gå i skole, det er det der med, jamen, hvordan er det egentlig rart at blive i skole og være i skole som menneske og lære videre, når læreren har holdt sin kæft.
Og således formidlet og forhåbentlig beriget. Du har de seneste 55 minutter lyttet til et par klip fra ugens udgave af programmet Morgenmenneske på Radio 4. Alle hverdage her i sommerferien har du kunne høre os på FM imellem kl. 6 og kl. 7. Og selvom den her uge har været den sidste i den her omgang, så kan du selvfølgelig få mere Morgenmenneske på podcast, der hvor du henter dine podcast eller på Radio 4-appen. Programmet er produceret af Only Human Media. Jeg hedder Tony Vær Clausen, og det bliver efter planen ved med. Vi høres ved.